George W. Bush pentru probleme de securitate. Condoleezza Rice a declarat că Washingtonul îl sprijină cu fermitate pe primul ministru palestinian Mahmoud Abbas și că procesul de pace în Orientul Mijlociu n-ar trebui să fie scos de pe făgaș de atacul de la punctul de trecere Erez între Israel și Fâșia Gaza, atac soldat cu moartea a 4 militari israelieni. Condoleezza Rice a mai spus că Israelul și palestinienii trebuie să continue să clădească pacea pe temelia pusă la summitul de săptămâna trecută de la Aqaba, reuniune la care Mahmoud Abbas a angajat să pună capăt atacurilor palestiniene împotriva Israelului, iar premierul israelian Ariel Sharon a promis că va desființa unele așezări evreiești din Cisjordania. Trei grupări militante palestiniene, Mișcarea de Rezistență Islamică Hamas, Organizația Jihadul Islamic și Brigăzile Martirilor Al-Aqsa, care are legături cu mișcarea Fatah a liderului palestinian Yasser Arafat, și-au asumat responsabilitatea pentru atacul de la Erez. La rândul său, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că Yasser Arafat trebuie să facă mai mult pentru a sprijini procesul de pace. Experții ai Națiunilor Unite în domeniul nuclear au examinat un depozit irachian de deșeuri radioactive care a fost jefuit în ultimele zile ale regimului Saddam Hussein. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și-au început misiunea programată să dureze 2 săptămâni la Marele Complex de Cercetări Nucleare Tuvaita. Echipa de experți acționează în conformitate cu instrucțiunile detaliate elaborate de Ministerul American al Apărării. Sute de butoaie de metal conținând uraniu puțin îmbogățit și reziduuri radioactive au fost golite de cei care au jefuit complexul și scoase din incinta acestuia la începutul lunii aprilie. Locuitori ai unor sate din apropiere folosesc butoaiele respective pentru păstrarea apei de băut și pentru spălatul rufelor. Mulți dintre ei afirmă că radioactivitatea le-a afectat sănătatea. Ministrul de Externe al Iranului, Hamal Harazi, a declarat că islamul interzice cu strictețe utilizarea armelor nucleare, biologice și chimice, dar că presiunile exercitate asupra țării sale în legătură cu programul de energie nucleară cu asistență din partea Rusiei sunt contraproductive. Harazi a acuzat din nou pe unii dintre ceilalți semnatari ai tratatului de neproliferare nucleară că nu-și respectă angajamentele asumate odată cu semnarea tratatului. Potrivit ministrului iranian de externe, Iranul nu are un program de înarmare nucleară, iar instalațiile nucleare iraniene sunt folosite numai în scopuri pașnice. Cu 2 zile în urmă, în Iran a sosit o echipă de experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Vizita a fost plănuită anterior.
Domnilor și domnilor, despre vreme 3 vorbe. Frumoasă, caldă, înnăbușitoare. Maximele urcă și astăzi la 34 de grade la amiază, iar cer variabil și ploi răzlețe nu se întâmplă decât în centrul și vestul țării. După o ședință furtunoasă a Consiliului Național de Coordonare al PD, democrații au votat plecarea senatorului Viorel Pană din partid. Semnificația actului și perspectivele partidului în continuare. Acestea au fost subiectele discuției dintre analistul politic Dan Pavel și colegul meu Dan Răscopa.
Domnule Pavel, poate deveni PD-ul o alternativă la actuala guvernare?
PD-ul susține de mai multe ani că este o alternativă la cealaltă formațiune geamănă, provenită tot din FDSN, actualul PSD, și a fost o alternativă în perioada 1926-2000, însă de atunci încoace raporturile s-au schimbat. Deci balanța înclină mai mult către PSD, care a tot luat de-a lungul ultimilor ani oameni din PD. PD-ul însă joacă pe carta Traian Băsescu și în acest sens fiind o personalitate extrem de vizibilă și o personalitate care a intrat tot timpul în conflict cu diferite niveluri ale PSD, PD-ul rămâne încă o alternativă și acest lucru se va vedea la alegeri dacă este sau nu.
De ce nu vrea președintele Traian Băsescu să intre într-o alianță cu PNL pe liste comune?
Pentru PD, anii care vin acum până la alegerile generale sunt anii hotărâtori, pentru că dacă nu va fi un rezultat electoral notabil, atunci o mare parte din PD se va duce către PSD și o parte către PNL. Din urmare, dacă spui că există această gândire, că dacă s-ar face mișcarea acum către PNL, viața partidului ar fi scurtată înainte ca partidul să-și încerce șansele în alegeri. Și atunci probabil că toate aceste gânduri vor fi decise în funcție de rezultatul la alegeri, dacă vor merge cu PNL sau dacă se va face o altă mișcare.
De ce au vrut liderul PD, Traian Băsescu, și simpatizanții săi să-l excludă din partid pe senatorul Viorel Pană? Credeți că vor fi și alți membri ai PD care îl vor urma pe Pană de bunăvoie sau forțați?
Stilul de conducere al lui Băsescu nu admite contraziceri în puncte importante. Oricine a făcut lucrul acesta a fost fie marginalizat, fie silit să-și dea demisia, fie exclus. Și nu există motive de a crede că va interveni vreo schimbare. Și probabil că, dată fiind presiunile care există asupra PD-ului și dinspre PSD și dinspre PNL, dat fiind faptul că sunt oameni care încă mai intră în contradicție personală cu Băsescu, în mod cert vor urma și la alte asemenea mișcări.
A declarat Europei Libere analistul politic Dan Pavel într-un dialog cu colegul meu Dan Răscopa. Din capitala Republicii Moldova, Alexandru Estode ne oferă la cald rezultatele parțiale ale turului 2 al alegerilor pentru primăria Chișinăului.
Primarul capitalei moldovene, independentul Serafim Urechean, și-a menținut funcția în urma turului 2 de scrutin al alegerilor locale, obținând, potrivit datelor preliminare, 53,9% din voturi, față de 46,1% cât a acumulat contracandidatul său, reprezentantul comuniștilor Vasile Zgardan. Comisia Electorală Centrală nu a anunțat deocamdată rezultatele alegerilor pentru funcția de primar în celelalte aproape 400 de localități din Republica Moldova, unde duminică a avut loc turul 2 de scrutin. Miza alegerilor a constituit-o însă obținerea controlului asupra capitalei. În Chișinău se acumulează în jur de 60% din toate impozitele colectate în întreaga Republică Moldova, iar cine controlează Chișinăul, sunt de părere analiștii politici locali, își poate construi cea mai bună bază pentru alegerile parlamentare viitoare din 2005. Înfrângerea comuniștilor în Chișinău constituie o primă victorie importantă a opoziției democratice și un semn serios de îngrijorare pentru partidul aflat la guvernare, au spus câțiva analiști la o emisiune televizată de noaptea trecută dedicată alegerilor. Primarul Serafim Urechean a declarat postului nostru de radio, după aflarea rezultatelor preliminare ale scrutinului, că va înființa un partid de opoziție pe baza blocului electoral Alianța Social-Liberală Moldova Noastră, ce reunește câteva formațiuni politice, între care și Alianța Social-Democrată condusă de fostul premier Dumitru Braghiș. Serafim Ureche.
Noi și acum suntem în negocieri, căutăm formula cea mai eficientă. Eu cred că vom găsi o formulă de finalizare a ponderii acestui partid unic și, bineînțeles, că ne vom pregăti de alegerile parlamentare din 2005.
Observatori locali și internaționali au calificat campania electorală pentru alegerile locale ce s-a încheiat ieri drept cea mai frauduloasă din toate care s-au desfășurat până acum în Republica Moldova. Ei au constatat că autoritățile comuniste s-au folosit în această campanie de pârghiile administrative de care dispun și de fonduri publice, au intentat dosare penale concurenților electorali, acuzându-i de corupție, i-au șantajat, iar pe unii i-au și arestat. Televiziunea și radioul de stat au fost folosite pentru propagandă în favoarea comuniștilor. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de monitorizare a alegerilor din Republica Moldova s-a arătat, citez, dezamăgită de comportamentul abuziv al autorităților comuniste, care trezește îngrijorări. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Au exagerat autoritățile americane cazul armelor de distrugere în masă, presupuse a face parte din arsenalul Bagdadului. Aceasta este tema dezbaterii la care se referă în continuare din Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Și întrebarea despre care vorbește Alina este cu atât mai relevantă cu cât, până acum, forțele aliate nu par a fi descoperit în Irak nicio dovadă concludentă că stocuri importante de arme de distrugere în masă s-ar afla pe teritoriul acelei țări. Doar autovehicule, laboratoare mobile pentru producerea de arme biologice au fost până acum descoperite. Irachienii au avut astfel de arme, a declarat la un canal de televiziune secretarul de stat Colin Powell, adăugând, au recunoscut că au avut arme biologice și nu au inclus niciodată în rapoartele lor ceea ce aveau cu adevărat, neprecizând nici ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat cu armele respective. Șeful diplomației americane a mai adăugat că cercetările în curs vor da la iveală dovezi că programele despre care administrația vorbea înainte de război au existat cu adevărat. Secretarul de stat a mai arătat că presa și nu poporul american caracterizează drept false alegațiile formulate de Washington înainte de război. Cum poate fi fals cât vă pot arăta fotografii ale unor oameni gazați de Saddam Hussein, a spus domnul Powell, continuând, pot să vă arăt rapoartele inspectorilor ONU de-a lungul anilor 90, care demonstrează că irachienii au arme de distrugere în masă. Pot să vă arăt rapoarte în care irachienii sunt acuzați că au mințit în legătură cu armele lor de distrugere în masă. Domnul Powell a respins drept nefondate și alegațiile că în timpul câtorva vizite la Agenția Americană pentru Informații și Contrainformații, CIA, vicepreședintele Cheney ar fi făcut presiuni politice pentru a obține rapoarte care să acuze Irakul. Fals, a spus domnul Powell.
Valeriu, este de altfel o alegație care a mai circulat și până acum și la care se adaugă și biroul special creat în cadrul Ministerului American al Apărării, care, susțin criticii, a încercat să pună în valoare tocmai acuzațiile împotriva regimului de la Bagdad referitoare la prezența armelor de distrugere în masă.
Cu referire la domnul Cheney și Consilierea Prezidențială pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, a spus că alegațiile sunt nefondate, explicând că autoritățile administrației Bush nu au făcut decât să încerce să ajungă la adevăr. Întrebată totuși unde sunt armele despre care s-a vorbit înainte de război, doamna Rice a spus, citez, programul irachian a fost pus la punct ca să poată fi ascuns. Am știut asta dintotdeauna. Am știut că va lua timp până să avem o imagine amplă și complexă a programului irachian de arme de distrugere în masă. Consiliera prezidențială a continuat să susțină că dovezile prezentate au constituit o justificare suficientă pentru declanșarea războiului.
Valeriu, care este acum poziția democraților?
Deputatul democrat de Missouri, Richard Gephardt, care este candidat pentru investitura partidului său la prezidențiale, și-a exprimat, Alina, la rândul său, speranța că armele respective vor fi descoperite. Domnul Gephardt a caracterizat o exagerare fără precedent eventualitatea ca președintele Bush, Națiunile Unite și liderii internaționali să fi fost înșelați în privința programului irachian de armament. Senatorul Pat Roberts, care conduce Comisia de Informații a Senatului, consideră că declanșarea unei anchete cu privire la împrejurările care au dus la declanșarea războiului ar fi prematură. Senatorul Roberts este de părere că actuala dezbatere ar avea rațiuni politice și consideră deschiderea unei anchete contraproductivă. Numărul 1, democrat în Comisia pentru Apărare, Carl Levin, dorește însă o astfel de investigație. Cred că credibilitatea națiunii și a președintelui sunt în joc, a spus domnul Levin, continuând, țara noastră are un rol conducător în lume. Dacă într-adevăr vom conduce războiul împotriva terorismului, este necesar ca oamenii să aibă încredere în noi, adică atunci când spunem că ceva e adevărat, să fie adevărat. Domnul Levin a adăugat că în cazul de față există o doză de îndoială.
În fine, Valeriu, care este părerea inspectorilor internaționali ONU care au cercetat până acum prezența armelor de distrugere în masă în Irak?
Hans Blix, șeful acestora, susține că Statele Unite și Marea Britanie nu au avut răbdare și nu au vrut să dea timp inspectorilor să-și facă treaba și găsește paradoxal faptul că acum Washingtonul cere el însuși răbdare. O dezbatere la care, fără îndoială, vom mai reveni.
Mulțumim, Valeriu, domnilor și domnilor, a fost în direct de la Washington corespondentul nostru, Valeriu Sela. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și aproape 18 minute. Nu știu alții cum sunt, dar eu recunosc, uneori mă întreb dacă știu cu adevărat în ce oraș trăiesc. Un posibil răspuns la această întrebare ne va oferi din când în când colega mea, Claudia Tița.
Dacă cineva s-ar încumeta să caute azi kilometrul zero al bătrânei cetăți a lui Bucur, ar afla că el era situat cu oarecare deviație față de kilometrul zero al actualului București, printre ruinele curții domnești și ale palatului voievodal, așadar în fosta reședință a domnilor Valahi, ridicată cu vreo 7 secole în urmă. Mai precis, în triunghiul format de străzile Șelari, Covaci și 30 Decembrie. Din cetatea de cărămidă ridicată aici de Vlad Țepeș și extinsă mai târziu de Mircea Ciobanu, nu au mai fost scoase la lumină în anii 67-72, când s-au făcut ultimele cercetări arheologice, decât ruinele voievodale pe care le putem admira și astăzi în toată degradarea lor. Nici imaginația cea mai bogată n-ar putea reface acum, virtual vorbind, curtea în anii ei cei mai buni, adică pe vremea lui Constantin Brâncoveanu. Nimeni nu-și mai pune în secolul 21 problema cetățuiei cu suprafața de 160 de metri pătrați, cu ziduri de cărămidă și șanț de apărare, la adăpostul căreia s-au strâns în timp meșteșugari și negustori de diverse spețe. Ceva mai târziu, prin secolul 17 cei drept, au apărut și chioșcurile și grădinile și sistemul de aprovizionare cu apă. Dar nu istoria zbuciumată a curții domnești ne interesează în acest moment, cât moartea ei lentă și neasistată, deși Comisia Națională a Monumentelor Istorice avem, deși Program Național de Restaurare a Palatelor, Conacelor și Castelelor există, deși politici și strategii culturale în domeniul conservării și restaurării se găsesc și pe la noi. Am aflat cu plăcută surprindere că România avea în anul 2000 30 de monumente istorice înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Numai că, dintre ele, 29 sunt în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Munții Orăștiei și Sighișoara și doar unul singur în Muntenia, adică Mănăstirea Hurez din Vâlcea. Sigur se va spune, complexul Curtea Veche din București nu este forumul roman din centrul Romei, nici măcar Muzeul Cluny din Paris. Și apoi, la ce mai folosesc astăzi niște ruine, fie ele voievodale și chiar din secolul XIV? Ei bine, unele ruine mai norocoase găzduiesc de pildă spectacole de teatru sau conferințe de artă. Altele dau unor expoziții temporare sau permanente aerul unui palat defragmentat. Mai mult, atrag muzicieni pentru care arcadele unei grote dezafectate au o acustică mai mult decât interesantă. Lăsând la o parte faptul că în imediată apropiere a curții vechi se află Hanul lui Manuc, obiectiv turistic, restaurat în întregime cei drept în mai multe rânduri, vom completa imaginea sitului istoric prin invocarea celui mai vechi monument religios, e vorba de Biserica de Mir a Țării Românești, sau Biserica Buna Vestire, aici având loc până la 1848 ceremonia de ungere a domnilor. Vizitând cu mai multe prilejuri Curtea Veche, am văzut aici încercări modeste de resuscitare a monumentului. N-aș aminti decât expoziția de fotografie dedicată ctitorilor, amplasată nefericit într-un mediu întunecos și cu umiditate îngrijorătoare. Oricum, până la eficiența turistică a unor monumente similare din capitalele europene, e o cale atât de lungă. Promit să vă aduc în atenție și alte clădiri și monumente istorice ale Bucureștilor, mai mult sau mai puțin ocolite de Programul Național de Conservare și Restaurare. Până atunci, nu ocoliți străzile Soarelui, Gabroveni, Covaci, Șepcari, 30 decembrie, căutând și umbra lui Țepeș la Curtea Veche. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Și dacă tot este să ne plimbăm lunii dis de dimineață, măcar să o facem pe muzică, pe muzica aleasă și astăzi de Lucian Ștefănescu.
Paskin și Matthew Benjamin, doi disc jockey britanici cunoscuți sub numele de Lio and Bushawaka, sunt cei care au pus pe harta muzicală a Europei unul din cele mai faimoase cluburi de noapte din Londra, numit The End. Și au făcut asta amestecând inteligent sunete house, techno sau trance. Cum era de așteptat, cel de-al doilea album al lor, Nightworks, este o densă sesesură de suite, dance și trance, întretăiate cu fragmente vocale ale unei J.J. Cale sau ale unei Nina Simone. Dar, adaugă cronicarii muzicali de la Amazon.com, ceea ce propulsează cu adevărat acest album este un straniu sentiment organic, ca și cum cei doi ar așterne culori pe o pânză mai degrabă decât să construiască din greu o structură sonoră din fragmente muzicale disparate. Muzica dance cu o amprentă personală este ceva mult mai rar decât le place fanilor acestui gen să admită, iar acest album are atât de multă personalitate încât îl face pe un alt critic muzical, de data aceasta de la Excel Recordings, să spună că în contextul comerțului faciu de care este uneori suspectată comunitatea techno, Nightworks este în multe privințe un album intenționat necomercial. Ascultați cu atenție simplitatea pianului și a saxofonului din piesa Blind Tiger, Tigrul Porn.
Pentru că nu stăm o clipă locului, pornim mai departe la ultima plimbare din această dimineață, supervizată de Nicolae Constantin Munteanu.
Aflat în vizită de lucru la Gura Humorului, tocmai la Gura Humorului, președintele Ioan Iliescu, promotor al agroturismului, a pus degetul pe rană. Țara e frumoasă, turismul ar putea deveni ca Ion Cristoiu, un vector al dezvoltării economice, firește. Însă avem un handicap, curățenia. Textual, președintele a spus, cităm, unul din marile noastre handicapuri sunt WC-urile. Trebuie să cultivăm curățenia pentru că acolo începe civilizația. Și are dreptate. Desigur, asta o știe tot muritorul nevoit să apeleze la o vespasiană publică, indiferent că se află pe șosea sau într-un restaurant cu pretenții. Poate că și de aia nu prea vin turiștii europeni în România. N-au WC-uri ca la ei, civilizate sau măcar curate. Totuși, există și în România WC-uri fix ca în Europa, prin grija nemților, e adevărat, de la care am importat faimoasele trenuri numite Săgeata Albastră. O minune de tren nou, comod, curat, civilizat și care circulă după cum îi este numere, iute ca Săgeata. Însă degeaba am importat trenuri nemțești dacă n-am importat și nemți care să le folosească. Pentru că recent, Săgeata Albastră, care circulă pe ruta Iași-București, a dat cinstea pe rușine. singura toaletă s-a defectat și n-a mai putut fi folosită cu mult înainte ca trenul să treacă prin Tecuci. Cum mulți oameni nu se mai puteau ține, s-a apelat la mecanic să găsească o soluție, care a și găsit-o. Trenul a fost oprit în prima pădurice și călătorii s-au putut ușura. Numai ce a plecat trenul și călătorii au avertizat din nou scandalizat mecanicul că mai rămăseseră oameni prin pădure. Iar oprire, iar i-a adunat pe întârziații furați de peisaj. Până la București, unde săgeata câte ea de săgeată a ajuns cu o întârziere de 40 de minute, trenul a mai făcut o haltă care nu era în grafic la Făurei. Totul e bine când se termină cu bine, însă a urmat și explicația incidentului sau accidentului. Explicația a dat-o un oarecare Irimia. El a spus, cităm, se fură hârtia igienică din toaletă, după care WC-ul este înfundat cu hârtie de ziar. Singura soluție, așadar, ar fi ca de acum încolo ziarele să fie tipărite direct pe hârtie igienică.
Domnilor și domnilor, să auzim de mai bine de acum înainte. Până mâine dimineață, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă dorim vreme frumoasă și toate bune!